yang berpanah manis dalam kemasan atau MBDK yang direncanakan diimplementasikan pada semester kedua tahun 2025. Meski demikian, Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merianti Pungguan Pitaria di Jakarta Senin mengatakan, dirinya hingga saat ini belum menerima informasi terkait pembahasan implementasi cukai MBDK pada semester kedua tahun ini, serta belum adanya penetapan kadar maksimum penggunaan gula dalam minuman yang dijual. Oleh karena itu, Mary menyampaikan saat proses pembahasan implementasi kebijakan ini, diharapkan semua pemangku kepentingan di industri makanan dan minuman dirangkul supaya baik yang ditetapkan diterima. Lebih lanjut, menurutnya pembatasan penggunaan gula dalam industri minuman dengan menggunakan standar nasional Indonesia akan lebih mudah, mengingat hanya melakukan revisi satu parameter kunci. Dan pendengar, sekian Warta Berita.
tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas. Tahanmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu.
Voice of Indonesia masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Nah, pendengar yang sekarang ini kan lagi takutkan itu adalah kasus HMPV, infeksi dari human metapneumovirus. Mungkin bagi sebagian orang nih pendengar, disebutkan juga oleh Menkes kita Budi Gunadi Sadikin bahwa ini tuh sebenarnya bukan virus baru dan tidak seberbahaya COVID. Sudah ada cara penanganannya juga, tapi tetap ya masyarakat ini kan diminta untuk mewaspadai karena kasus infeksi ini memang sedang meningkat. Nah, penjagaan dini ini pendengar menjadi langkah yang krusial bagi kita nih untuk menghindari terinfeksi oleh virus tersebut. Apa saja nih si pendengar yang bisa dilakukan oleh kita? Nah, ini dikatakan oleh Dr. Alius Cahyadi, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Bedside Hospital. Menurutnya ini memakai masker, mencuci tangan secara teratur, menjaga jarak, dan vaksinasi influenza A ini merupakan cara yang aktif nih untuk melindungi diri dan masyarakat dari penyebaran virus yang saat ini semakin meluas. Nah, apalagi nih ya peningkatan imunitas masyarakat yang sempat menurun akibat pandemi COVID-19 ini juga menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk setidaknya ini meminimalkan dampak dari wabah HMPV dan juga influenza A. Nah, meskipun dia tidak tersebar bahaya COVID-19 ya pendengar, tapi tetap HMPV ini juga bisa memicu penyakit serius, berpotensi memicu penyakit serius terutama untuk di kelompok rentan seperti bayi, lansia, dan individu dengan kondisi medis mendasar. Maka dari itu pencegahan dini pun perlu dilakukan. Kayak tadi ya, menjaga protokol kesehatan untuk diri kita. Dan ini itu merupakan hal-hal yang dasar ya yang bisa Anda lakukan masing-masing. Dan kalau terasa sudah terinfeksi baik dari HMPV-nya sendiri maupun juga influenza yang kira-kira rasanya ini kondisinya nggak membaik-membaik gitu, segera lakukan konsultasi medis untuk memastikan kondisi kesehatan Anda.
Desa Nuwaria, Kecamatan Kalimutu, Kabupaten Ende, menjadi saksi keindahan dan kekayaan budaya dengan digelarnya ritual adat Ngua Nuwaria. Acara yang merupakan rangkaian seremonial adat ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur masyarakat terhadap hasil panen setahun. Ritual dimulai dengan masyarakat membersihkan kebun mereka. Langkah selanjutnya adalah sebuah upacara penolakan bala terhadap hama tikus dan tanaman yang berpotensi merugikan hasil panen. Selanjutnya dilakukan upacara panen perdana yang diadakan saat padi mulai menguning, diikuti dengan upacara penghormatan kepada nenek moyang. Puncaknya adalah penampilan tarian para wanita yang merupakan ekspresi syukur masyarakat Luaria terhadap hasil panen. Tarian ini diiringi oleh musik tarian yang menggema seantero desa dengan keharuman tradisi. Acara ditutup dengan gawisia, sebuah perwujudan syukur atas hasil panen. Warga desa, terutama para pemuda dan pemudi, bersukacita dengan menari bersama. Menari menggunakan pakaian adat tanpa menggunakan alas kaki. Desa Luaria merupakan contoh kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk menjaga warisan budaya dan memanfaatkan potensi alamnya.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Nah, pendengar Voice of Indonesia nih, mungkin Anda ya di musim-musim hujan kayak gini sering juga ada yang ngerasa kok sakit perut ya. Atau gangguan perut, ini bisa terjadi kapan aja sih sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kan kita bingung, mana sih yang benar-benar dari virus atau yang karena keracunan makanan. Nah, ini dilansir dari laman Well and Good memang sih pendengar ya. Untuk keracunan makanan sendiri ada lebih dari 250 jenis. Tapi yang paling sering itu biasanya akibat infeksi bakteri Salmonella, E. coli, Listeria, Staphylococcus, lalu Campylobacteria dan juga karena penyakit Shigella. Sementara kalau karena virus, infeksi virus di perut ini bisa juga terjadi karena norovirus. Nah, tapi kenapa sih ya? Karena kan gejalanya biasanya sama tuh. Kalau nggak mual, muntah, sakit perut, dan kram. Kadang-kadang diare. Dan beberapa orang terjadi demam. Tapi apa sih yang membedakan ya antara infeksi dari virus maupun keracunan bakteri aja biasa? Nah, ini dikatakan oleh ahli gastroenterologi Elina Vanina. Secara umum nih ada perbedaannya itu terletak di masa inkubasinya. Kalau keracunan makanan itu biasanya beberapa jam setelah mengonsumsi makanan yang udah gak bagus ini atau terkontaminasi ini langsung terjadi. Sementara kalau akibat virus, penyakit perut itu biasanya memiliki masa inkubasi yang lama. Biasanya muncul di 24 hingga 48 jam sebelum gejala muncul. Dan terus gimana dong ya, pada dalam kebanyakan kasus nih kan keracunan makanan bisa sembuh dalam beberapa hari tanpa pengobatan. Tapi pastinya juga kan akibat dari gejalanya itu juga bikin kita ini ya, bikin kita lemas gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang direkomendasikan. Yang pasti yang pertama adalah jaga protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan sesering mungkin, disinfeksi permukaan yang digunakan bersama, terutama untuk di kamar mandi. Dan kalau Anda yang sakit nih, jangan menyiapkan makanan untuk orang lain hingga terbebas dari gejala selama 48 hari. Lama ya, tapi beginilah ya. Kemudian pendengar, kalau dalam beberapa kasus kan biasanya ini gejala-gejala yang muncul bisa menimbulkan dehidrasi. Nah, ini untuk mencoba membantu Anda cepat pulih bisa dilakukan dengan istirahat, minum cairan elektrolit, lalu juga banyak minum air dan makan makanan yang mengandung sedikit serat seperti nasi putih, oatmeal, pisang, dan ayam, serta hindari makanan-makanan yang mengandung banyak gula, lemak, susu, dan juga gluten yang bisa memperparah gejala yang muncul.
Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta. Nanti ku tak peduli, ku memang begini bila ku benar-benar cinta. Saja yang ku inginkan, kamu rela. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau bermainkan aku. Silakan kau bisa membalas cintaku, kau takkan mengerti yang selama ini aku rasakan. Pasti kau tak peduli, bilang saja yang ku inginkan, kamu rela. Bukannya aku takut akan hilang.
Madiun adalah daerah yang penuh keberagaman. Di tengah keberagaman agama dan budaya ini, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Parangan, Kabupaten Madiun menunjukkan semangat kebersamaan dalam mempertahankan tradisi Metil Pari. Upacara ini yang dilakukan oleh masyarakat Hindu dan Islam menjadi bukti nyata toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Prosesi tradisional Metil Pari dilakukan menjelang masa panen padi, dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meski era modern telah membawa perubahan besar dalam sektor pertanian dengan penggunaan alat-alat modern, tradisi ini tetap dijaga oleh masyarakat Desa Sendang Rejo. Desa Sendang Rejo dengan keindahan sawahnya menjadi saksi hidup dari kelestarian tradisi nenek moyang yang dilakukan sebelum masa panen padi. Prosesi dimulai dari persiapan sesajian dan tumpeng yang kemudian dibawa ke sawah untuk dihajatkan dan diberkati dalam sebuah ritual yang dipimpin oleh ketua adat setempat. Tradisi Metil Pari ini juga mencerminkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Desa Sendang Rejo yang mayoritas beragama Hindu dan Islam. Kedua agama ini dapat dengan harmonis bersatu dalam menjalankan tradisi bersama, menunjukkan kekayaan keberagaman di Indonesia.
Indonesia masih di hari ini, di Indonesia hari ini edisi pagi. Nah, pendengar tahu gak sih kalau sekarang ini ya tanggal 14 Januari itu adalah hari layang-layang internasional. Nah, tapi pernah tahu gak sih kalau ternyata layang-layang tertua di dunia itu asalnya dari Indonesia loh. Nah, jejak layang-layang tertua di dunia ini ditemukan dalam lukisan Gua Sugi yang ada di Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan. Diperkirakan ini udah ada dari 4.000 tahun yang lalu. Dan layang-layang ini namanya adalah Kagati Rokolope atau Kagati Kolope. Nah, jelasin dari situs warisanbudaya.kemdikbud.go.id, Kagati Kolope ini sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu dan diklaim oleh seorang peneliti yang namanya adalah Wolfgang Beck di tahun 1997. Di tahun 1997 ini dia menemukan lukisan tangan manusia bergambar layangan di dalam Gua Sugi, Desa Liang Kobori, Muna, Sulawesi Selatan. Dan sebagaimana dalam artikel ilmiah yang berjudul Binary Opposition of Levi-Strauss in the World's First Kite atau dalam kurni Kagati Rokolope and Community and District Oit Muna, dalam gua tersebut tergambar seorang sedang bermain layangan di dinding batu dengan tinta berwarna merah dari tanah liat dan getah pohon. Nah, ini kemudian ya, penemuan ini sendiri mematahkan klaim yang menyebut sebelumnya kalau layang-layang pertama di dunia itu asalnya dari Cina dan sudah ada dari 2400 tahun yang lalu. Nah, kalau kita kenalan sendiri nih pendengar, layangan tertua dari Muna ini terbuat dari bahan alam seperti daun kolope atau umbi gadung, kemudian dari kulit bambu, serat nanas, dan juga tali. Dan bahan-bahan ini sendiri emang bahan-bahan yang ada di sekeliling wilayahnya Muna ya, sehingga gak aneh kalau layangan yang dibuat di sana itu berdasarkan dari bahan alam. Nah, Kagati Kolope ini merupakan cara dari suku Muna dalam menyembah api yang bersumber dari matahari. Dengan menerbangkan layang-layang selama satu minggu di hari ketujuh, nantinya tali layang-layang tersebut diputus agar terbang menuju langit. Dan ini dipercaya oleh mereka dapat membeli perlindungan bagi masyarakat suku bangsa Muna. Nah, dimensinya sendiri cukup besar, pendengar, bisa mencapai 1,9 meter panjangnya, lebarnya 1,5 meter, dan menerbangkannya sendiri ini butuh angin yang lebih kencang dari biasanya. Dan biasanya yang digunakan adalah angin yang kerap bertiup di bulan Juli sampai September. Nah, di bulan-bulan itu pula ada festival Kagati Kolope yang sering diadakan sebagai hiburan. Dan ada beberapa layangan menarik nih ya yang disebutnya sebagai bagian dari jenis-jenisnya Kagati Kolope. Ada Bangkura, Balam Foto, Kasopa, Wanta Foto, Salabanga, dan juga Sopi Foto. Nah, penasaran, tertarik? Bisa coba cari-cari tahu ya pendengar, di sekitar bulan Juli sampai September ada kapan tuh festival Kagati Kolope di Sulawesi Selatan ya, supaya kita bisa lihat juga nih ya, seperti apa sih layangan-layangan yang tradisional khas Indonesia ini dan disebut juga sebagai layangan tertua yang ada di dunia.
Begitu benar untuk Songs Indonesia.
Yang melihat pasti akan terpesona, terpesona. Aku
terpesona. Siapapun akan terpesona memandang hamparan pasir putih dengan air laut yang jernih dan menawan, dibingkai dengan perbukitan hijau di kejauhan. Rasanya siapapun tak ingin beranjak dari pantai yang menjadi daya tarik utama desa wisata Pulisan, Likupang di Sulawesi Utara. Sesuai lokasinya, pantai ini bernama Pantai Pulisan. Menurut hukum tua, desa wisata Pulisan Benhar Jarang, pantai ini tak hanya punya pasir putih yang indah, namun juga tanjung, gua, dan sumur alam.
Ya, kalau Pantai Pulisan, di sini kita selain punya pasir putih, di kiri kanannya ini kita punya ya tanjung-tanjung yang sangat bagus, dan kemudian kita juga memiliki beberapa goa yang ada di sini. Nah, selain juga kita memiliki goa-goa alam, nah di Pantai Pulisan sini juga kita memiliki sumur alam yang dari batu. Jadi ada dua sumur alam yang berdekatan, itu memang sumur alam airnya memang keluar dari dalam batu, dan dahulu kala itu para leluhur yang ada di desa Pulisan ini, mereka datang di sini mengambil airnya di situ. Jadi ada di pantai sebelah ini, yang mereka mengambil air minum ataupun mandi, itu diambil dari air yang keluar dari sumur batu itu, Tanjung Pulisan itu. Selain itu kita juga di sini punya ada dua buah batu, yang satu itu berbentuk seperti pendeta yang sedang berkhotbah, itu di sebelah Tanjung Pulisan ini. Nah, jadi kalau dilihat dari samping itu kayak pendeta yang lagi berkhotbah, itu disebut batu pendeta. Nah, karena memang bentuknya kayak pendeta. Kemudian juga yang di sebelahnya itu, sebelah Pantai Pulisan itu ada di situ disebut Tanjung Kerbau. Karena ada juga batu itu ketika air surut itu, dia berbentuk seperti kerbau yang lagi mandi.
Selain spot-spot penyelaman yang menyajikan keindahan bawah laut yang memukau, Pantai Pulisan juga memiliki Bukit Savana, Bukit Teletabis, serta Bukit Rarata yang tak kalah indahnya.
Karena di sini juga selain kita punya pantai dengan memiliki pasir putih yang begitu indah, kita juga memiliki beberapa spot-spot untuk penyelaman atau biasa tamu-tamu datang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di area laut di depan pantai ini. Oleh karena terumbu-terumbu karangnya di sini memang sangat bagus karena dijaga oleh kami pemerintah bekerjasama dengan masyarakat pada umumnya yang ada di desa Pulisan. Dan selain pantai juga kita juga punya spot-spot lain, termasuk untuk ada di sini ada gunung yang namanya Bukit Savana, terus kita juga punya Bukit Rarata, dan kita juga punya bukit yang di sebelah itu punya Bukit Teletabis. Nah, jadi ini merupakan potensi-potensi alam yang kami manfaatkan untuk dapat meningkatkan perkembangan pariwisata yang ada di Desa Pulisan.
Ada banyak kegiatan wisata yang dapat dinikmati, seperti berenang, hiking, snorkeling, menyelam, dan juga memancing. Bagi yang ingin menyelam atau melihat keindahan tanjung, gua, dan sumur alam, pengelola pantai sudah menyediakan perahu yang bisa disewa.
Nah, sehingga kita juga di sini menyiapkan sarana perahu, ya katakanlah perahu ojek lah. Nah, jadi untuk kita melayani para pengunjung yang mau melihat air yang berputar tadi, mau melihat sumur batu yang di pantai sebelah itu, di salah satu pantai itu, juga mau melihat batu kayak pendeta itu, tanjung itu, terus juga mau melihat batu yang berbentuk kerbau tadi itu. Jadi kita menyiapkan sarana untuk transportasi perahu.
Cantiknya kau, cantiknya kamu, cantik-cantiknya kamu, eloknya kamu.
Cantiknya kamu, eloknya kamu, tidak terbantahkan. Apalagi ketika berperahu ke spot-spot penyelaman. Menyelam ke bawah laut dan menyaksikan dengan mata telanjang keindahan terumbu karangnya. Sungguh terpesona. Terumbu karang di Pulisan sangat bagus, karena memang dijaga agar tetap lestari. Benhar bercerita bahwa Desa Wisata Pulisan membentuk tim rescue yang terdiri dari anak-anak muda untuk menjaga kelestarian alam di Pulisan, termasuk terumbu karangnya.
Iya, jadi kita juga di sini kita membentuk juga tim rescue yang namanya itu di bawah asuhan daripada pemerintah desa, juga bekerjasama dengan BUMDes, kita membentuk rescue. Jadi di situ kita mengumpulkan beberapa anak-anak muda yang ada di desa ini, kita latih mereka untuk menjaga kelestarian yang ada di tempat ini, termasuk apa yang tadi ini, karang, terumbu karang. Nah, juga apa yang menjadi potensi-potensi alam yang ada di pantai wisata Pulisan ini. Jadi tugas mereka itu kita melakukan penanaman terumbu karang yang di depan ini. Nah, jadi di depan ini sudah menjadi spot-spot untuk mereka melakukan diving, penyelaman di tempat ini. Nah, ketika ada yang mau untuk menyelam. Nah, jadi di depan ini sudah ada terumbu karang yang punya spotnya yang sangat bagus, karena memang ditata.
Kelestarian alam di Desa Wisata Pulisan memang harus terus terjaga. Terlebih desa wisata ini masuk dalam wilayah destinasi super prioritas Likupang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan bahwa Likupang mengedepankan aspek keberlanjutan sehingga bukan soal jumlah wisatawan, namun pariwisata yang berkualitas.
Karena kalau kita lihat Likupang ini dari 5 destinasi super prioritas kan yang paling baru. Jadi justru ini yang sedang kita kembangkan, tapi karena konsepnya adalah bukan konsep kuantitas tapi kualitas. Dan juga kita berharap pariwisata di Likupang ini beraspek regeneratif. Jadi yang mengalami aspek keberlanjutan dengan tema sustainable tourism. Itu yang ingin kita kedepankan, sehingga nanti bukan banyak orang kesini, tapi yang datang ke Likupang itu yang berkualitas.
Tak hanya memprioritaskan kelestarian alam, aspek-aspek lainnya juga menjadi perhatian pemerintah. Sandiaga Uno menjelaskan bahwa Kemenparekraf juga memberikan pelatihan, pemodalan bagi UMKM, termasuk promosi, agar pariwisata Likupang semakin berkembang.
Kita akan lakukan pelatihan untuk para pelaku parekraf di Likupang. Kita akan melakukan pemasaran. Jadi nanti ada beberapa misi penjualan ke luar negeri. Saya akan menggandeng Pak Bupati beserta seluruh masih juga Pak Kadis Provinsi Sulawesi Utara untuk mempromosikan. Dan tadi juga bertemu dengan Ibu Duta Besar Filipina, banyak minat dari Filipina untuk datang ke Likupang. Yang ketiga, UMKM-UMKM ini harus kita berikan pemodalan agar mereka produknya juga semakin baik.
Rasa cintaku, cintaku padamu, rasa cintaku, cintaku padamu.
Bukanlah mimpi, karena siapapun dapat menikmati keindahan alam Desa Wisata Pulisan Likupang. Berwisata di sana tidak hanya dapat menikmati keindahan alam dan melakukan aktivitas wisata yang menyenangkan. Jika beruntung, kita juga akan dihibur oleh permainan musik tradisional keroncong mama, yang musiknya baru saja didengarkan. Menurut hukum tua Desa Wisata Pulisan, Benhar jarang Keroncong Mama merupakan musik tradisional masyarakat Desa Pulisan.
Kalau keroncong Mama ini memang sudah menjadi budaya sebetulnya. Ini menjadi budaya daripada sosial yang masyarakat yang ada di Pulisan. Jadi biasanya itu berawal dari karena kita di sini adalah mayoritas orang-orang Minahasa Utara, orang-orang Nusa Utara, nah sehingga punya kegiatan yang disebut namanya empat wayer. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sukacita seperti itu atau apa, ya ada misalnya hari ulang tahun, nah maksudnya sudah habis ibadah, biasa mereka melakukan empat wayer. Nah, itu kayak tari-tarian. Nah, yang diiringi oleh musik daripada keroncong Mama ini. Jadi ada keroncong Mama, ada gitar, nah ada ya seperti tadi itu yang sementara di sebelah itu. Jadi itu sudah merupakan budaya yang ada di sini, sehingga kita melihat ini perlu juga diangkat. Nah, oleh karena seiring dengan kita juga ini sebagai desa wisata, nah kita mengangkat juga salah satu budaya ini yaitu keroncong Mama.
Pemain keroncong Mama terdiri dari kurang lebih 10 orang. Mereka memainkan berbagai alat musik seperti gitar, ukulele, dan trembas. Menariknya, alat-alat musiknya ini dibuat sendiri. Mereka biasanya berlatih selepas bekerja. Ada yang bekerja sebagai nelayan, petani kebun, tukang, dan pekerja tambang. Franky Fatilima, ketua grup Keroncong Mama, menjelaskan, kini Keroncong Mama sering tampil di berbagai event di Likupang, sekaligus tampil untuk menyambut tamu mancanegara. Tak hanya menghibur, Keroncong Mama juga mengangkat seni dan budaya Likupang.
Alangkah baiknya dengan musik tradisional seperti ini lebih dikenal lagi, lebih diangkat ke para pengunjung ataupun ada event-event yang dilaksanakan, agar supaya musik-musik tradisional itu lebih diangkat lagi, memperkenalkan kepada masyarakat yang ada bahwa kita tidak lepas dari musik adat yang ada, dari seni budaya. Kalaupun kita lebih mengarah untuk mengutamakan untuk seni dan budaya di daerah kita masing-masing, ya mari kita kenalkan itu secara mendalam lagi, apalagi kita selaku daerah pariwisata yang ada di wilayah Likupang. Tentunya hal-hal seperti ini yang lebih diperkenalkan ketika kita menyambut tamu dari mancanegara, kan lebih enak ketika ada dengan musik seperti ini. Bahwa itu memang ada terjadi ketika ada tamu yang datang dari mancanegara, dia kita diminta untuk menghibur mereka yang sementara duduk-duduk. Jadi ada situasi yang begitu indah ketika berada dengan, kalau orang bilang di sini, orang bule. Bule. Ini orang tidak mengerti orang pebahasa yang apa orang namanya nyanyi, tapi ya menghibur kepada mereka.
Kita berangkat di gazebo, memandang birunya lautan, sambil menyeruput kelapa muda dengan iringan musik keroncong Mama, menjadi suatu pengalaman wisata yang tak akan terlupakan. Pengalaman wisata ini akan semakin menyenangkan, karena desa wisata ini dilengkapi dengan akses jalan yang baik, warung yang tersedia di sepanjang pinggir pantai, toilet, dan homestay bagi Anda yang ingin bermalam. Desa wisata Pulisan di Likupang ini wajib masuk ke bucket list Anda. Jadi, gak usah lama-lama, yuk ke Likupang.
Yuk, kita berwisata. Mari Jo, piknik ke Likupang dan berwisata di Indonesia. Hanyalah
of Indonesia.
Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selamat pagi pendengar, kembali lagi di siaran perbatasan pagi hari ini bersama dengan RRI Sungai Penuh. Sudah ada di sana Ibu Ernita, selamat pagi.
Iya, selamat pagi Indah.
Apa kabar Ibu Ernita, gimana Sungai Penuh hari ini?
Alhamdulillah, pagi hari ini cerah, walau sempat hujan juga tadi kita mau ke kantor.
Wah, ini mirip seperti di Jakarta ya, karena pagi hari ini juga sama nih, hujan ringan juga ya di pagi hari ini. Nah, ini akan ada kabar-kabar dari Indonesia dan juga khususnya dari Sungai Penuh nih ya, pendengar, diantaranya ada dukungan untuk Indonesia Bebas Sampah 2030, dan dari ada informasi juga nih ya dari 3 desa di Kerinci yang telah mengajukan berkas untuk pencairan dana desa. Selengkapnya pendengar bisa Anda dengarkan di Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.